Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana, como é o caso, o algún que otro rato de lecer, queremos aproveitar moi ben ese tempo, ese valiosísimo tempo libre. Pois ben, en nos, o mellor xeito que temos para facelo é sempre, pois, lendo, tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, pois contamos sempre coas recomendacións do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. E hoxe, ímonos ao Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro, a Biblioteca de Santa Cruz, porque xa nos está a esperar ao outro lado do fío telefónico a nosa compañeira Ana Pais. Imos a saudala. Ana, boa tarde, benvida.
Hola, moi boas, que tal todo?
Bueno, pues moi ben, aquí comezando o ano con moita forza e con gañas de ler, claro que sí. Si te parece, comezamos xa polos máis novos da casa, a ver se somos quen de meterles aí esa semente do hábito de ler. A ver, que toca, público infantil ou xuvenil hoxe?
Infantil. Imos, como ti moi ben dís, a intentar plantar esa semilliña no, nas cabeciñas dos máis pequerrechos da casa. A ver se o conseguimos.
Pois veña, adiante.
Veña, mira, hoxe vos traigo un libro que se titula En familia, de Olga de Dios, da editorial A Pila. Olga de Dios é unha ilustradora que é unha das principais figuras da ilustración infantil, tanto aquí en España como en América Latina. O seu traballo céntrase na promoción da ilustración como ferramenta para a educación e a transmisión de valores de solidariedade, que tanta falta nos fai hoxendía. Así o demostra neste álbum ilustrado que vos recomendo hoxe. Nel narrase un día calquera desta familia formada por 5 monstruiños que non teñen nin xénero nin nome. Seremos os lectores ou as lectoras os que yo poñeremos, se queremos, claro. Esta xa é a primeira orixinalidade coa que nos atopamos. É unha familia moi diversa. Cada monstruiño, pois, é dunha cor, uns teñen un ollo, outros dous, outros teñen 3, uns usan gafas, outros usan aparello dos dentes, etc. E xuntos irán aprendendo, pois, que pode haber, pois, moitos xeitos de cociñar, diferentes estilos de arte, de crear, de moverse, xa que, pois, unos podemos mover a pé, outros en silla de bebés, outros en patinete, outros en silla de rodas, en muletas, con bastón, non? O sea, un sinfín de maneiras de moverse. A cada un nos gusta un estilo de música distinto, bueno, moitísimas diferenzas que conforman, pois, o día a día de cada un de nós, non?
E hai que convivir, claro.
Exacto. Un conto, pois, que con moi pouquiño texto e con moita ilustración educa na diversidade e no respeto e abandona os presuízos.
Muy
bien. Aceitado, pois, para todas aquelas familias, ¿no?, que se enfrentan a diario ao reto de educar e ensinar. Un percorrido polos dereitos fundamentais da infancia onde todas as voces contan. Pero, a ver, a que xa non conta máis son eu, para que quen o desexe se achegue á Biblioteca de Santa Cruz, que é onde o temos, para poderlo levar en préstamo e disfrutar deste conto todos xuntos en familia, non? Como moi ben indica o seu título.
Efectivamente. Pois moi ben, pois hai que achegárselo á Biblioteca de Santa Cruz, é un libro moi fermoso, como ben dicías, uns debuxos pois moi moi bonitos, é unha familia, bueno, moi peculiar, pero unha familia, unha familia moi simpática e, bueno, seguro que os máis novos da casa, os cativiños e as cativas van a pasar moi ben, e se están cos seus pais, que ellos contan e participan, pois moito mellor.
Moito mellor.
Ben, pois agora toca o turno xa os nosos adultos e adultas que lles podemos adicar nestes días de frío pero de sol.
Pois sí, pois mira, recoméndolles un libro que leva por título Astrid y Verónica, de Linda Olson, da editorial Salamandra. Linda Olson naceu en Estocolmo, Suecia, aínda máis frío que aquí, licenciouse en Dereito e viviu en varios países hasta que por fin se instalou en Nueva Zelanda. Aínda que licenciada en Leis, adicada ás finanzas, a literatura era o que realmente sempre tiraba dela, non? E decidiu completar os seus estudos cursando filoloxía anglosermánica. Escribe a súa primeira novela, que é esta que vos presento hoxe, Astrid
y Verónica,
coa que recibe o premio Narrativa Breve de Sunday Star Times. Foi moi ben acollida no seu país, en Suecia, e un éxito de ventas en Estados Unidos, tanto que se traduciu a 17 idiomas. Podemos achacar este éxito a que é, pois, un relato nada extenso, pouco máis de 200 follas ten, intimista, sosegado, repousado. Non hai moita acción, pero sí moito sentimento e moitísimas sensacións. Unha historia de amizade a que xorde entre Verónica, unha muller nova de 31 anos, e Astrid, que ten case 80. Dúas mulleres, sí, dúas mulleres en principio, a ver, totalmente opostas, xa non só por as súas idades, senón que unha, por exemplo, Verónica, viaxou por todo o mundo e é escritora. Nada. Sen embargo, Astrid
non saiu do povo, claro.
Nada, claro. Non saiu prácticamente nunca do povo e non se relaciona con ninguén. De feito, entre os veciños coñecena como a bruxa.
Exacto. Todo que é diferente normalmente suele levar así un calificativo así deses,
Sí, verdad.
Sí. Todo que diferente, distintos demais, sempre leva o San Benito.
Sempre. E a novela, pois xusto empeza no momento en que estas dúas mulleres se coñecen. Verónica estaba bloqueada para escribir debido pois aos pesadelos que sofre e decide retirarse ao povo no que vive Astrid e aluga a casa sustiño do lado. Pese as infinitas diferenzas entre elas, entablan, bueno, pois unha relación de amizade. Empezan a contarse e a contarnos a nos lectores as súas vidas, lembranzas, soños e pesadelos, todos aqueles lastres non pesados que non as deixan avanzar no presente e que tan só se fan visibles cando se din en voz alta, cando se contan a alguén. Aí está o grande poder das verbas, verdade? Especial relevancia terá tamén a paisaxe, que son os bosques suecos, as casas das protagonistas, a poesía, a música que está presente en todo o relato. Esa música que se asocia ao positivo, á vida, á alegría, ao cambio, pero tamén hai silencio asociado á soedade, aos momentos malos, aqueles momentos nos que xorden as fantasmas. Porque, veredes, o libro empeza no inverno, na estación de idade e do frío, pero pouco a pouco a luz da primavera irá o inundando todo. Por iso me decidín por este libro, agora que nós tamén imos camiñando cara a primavera, a ver se nos aporta algo de positivismo e de luz, ¿no?
Sí, por riba,
de todos estos últimos anos tan escuros que estivemos a pasar todos.
Sí.
Que, a ver, veña, vos aporto unha mensaxe de optimismo e do grande poder curativo que teñen as verbas. Así que, por que non, ímonos curar todos coas verbas deste libro que poderedes atopar nas bibliotecas de Rialeda e de Santa Cruz.
Rialeda e Santa Cruz, eso. Perfecto. Bueno, imagino que está de xa aí como motor ralentí, xa quentiño preparado, porque dentro de nada comezaremos xa a tope de actividades, non? Bueno, xa cos contacontos, bueno, as tertulias siguen, en fin, e sempre presentacións de libros, bueno, un montón de actividades que tedes por aí.
Pois sí, como moi ben dís, vamos, o motor xa non é que este quentiño, que está xa botando lume, non?
Está botando fume xa.
Sí, porque, como moi ben dís, empezamos a casi a hora do conto en breves, no mes de febreiro, imos empezar, bueno, sempre empezamos un luns, empezamos na Biblioteca de Dorneda, e a partir de aí xa continuaremos cada día da semana nas outras bibliotecas do concello. Pero que ninguén se preocupe, porque faremos chegar a información para quen se queira escribir nas sesións da Biblioteca que millor de cadre. E, ademais, xa sabedes que sempre poderedes atopar toda a información na web e no blog das bibliotecas.
Perfecto.
Como moi ben dís, para o público adulto, seguimos cas tertulias literarias. Pa semana que ven, reúnese o grupo B de Santa Cruz, o martes día 25, que comentarán nuestros inesperados hermanos de Maluf, e o mércores 26, o día seguinte, pois será o grupo A da Biblioteca de Rialeda que comentarán a corazón aberto de Elvira Lindo. E despois, como moi ben dís, teremos unha presentación dun libro, o 3 de febreiro, e xa vos achegaremos toda a información porque seguro que non vai defraudar.
Moi ben, perfecto. Pois nada, único que nos resta xa para despedir, lembrar os títulos que recomendamos hoxe, e nada, quedamos xa para vindeiros programas.
Pois mira, para o público infantil, En familia, de Olga de Dios, e para os adultos, Astrid y Verónica, de Linda Olson.
Linda Olson, perfecto. Pois Ana, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, como dixen, quedamos xa emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Moitísimas gracias a vos.
Veña, unha aperta, boa fin de semana.
Igualmente.